Äripäeva raadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad! Algab saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates pakume teile kuulamiseks novembris konverentsil Tööstusäriplaan 2022 kõlanud aruteluringi, kus võeti fookusesse rohepööre tööstussektoris. Aruteluringis osalesid Mihkel Tammo, kes on Rohetiigri eestvedaja ning EAS-i ettevõtluse ja innovatsioonikeskuse direktor ning ühtlasi endine tööstusettevõtte juht. Samuti Indrek Julge, kes on Eesti Energia müügi ja kliendikogemuse direktor. Lisaks Maive Rutte, kes on tööstuse, siseturu, ettevõtluse peadirektori asetäitja Euroopa komissionis ning lõpuks Tarmo Noop, kes on Alekoki juht. Aruteluringi moderaator oli Urmas Vaino. Head kuulamist!
Nii, aga läheme siis tegelikult konkreetselt tööstussektori juurde ja ma võib-olla kõigepealt ootaksin siis Mihkel sinult sellist väikest sõnastust. Meil on siin täna saali täis tööstusjuhte ja ma hoiatan sind, siin on kohe laev ka kai ääres. Kui see ootus ikkagi nende inimeste arusaamaga kokku ei lähe, võivad nad vabalt istuda sellesse laeva ja purjetada Eesti rannalt minema. Et mis on EAS-i nägemus ja ootus rohepöörde kontekstis Eesti tööstusettevõtetele, tööstusettevõtete juhtidele?
Tänud, eeldan, et mind on kuulda.
On.
No meie, ütleme, ettevõtlusinnovatsiooni keskus, mida mina vean, me räägime hästi palju kolmikpöördest. Ja me räägimegi tegelikult, meie visioon on, et digitaalsel fundamentil innovatiivne roheriik. Ja noh, tegelikult see roheriik on see, mille teenistuses on nii see digi kui ka see innovatsioon, et siis jõuda selle rohepöördeni. Ja noh, ma arvan, Eesti tööstusettevõtted tegelikult sellest visioonist peaksidki lähtuma ja see tähendab nagu paljusid asju, et meie baasmured on madan, lisandväärtus, tööjõu, puudus ja kõik need asjad. Ja et noh, mina arvan, et Eesti tööstusettevõtted peaksid täna hästi tõsiselt läbi analüüsima oma olemasolevad kompetentsid ja nagu vaatama, et kui on tekimas uued turud, siis kuidas nagu seda sama kompetentsi ära kasutades võib-olla liikuda uutele turgudele, kus see lisandväärtus on kõrgem. Nii et ma vaataks nagu, kas me tänane tegevusvaldkond jääb püsima, kui ei jää tuleb vaadata uute poole, mida saame rahuldada juba olemasolevate oskustega.
Nüüd sa mõnes mõttes ütled, et rahvusvahelises kontekstis Eesti ettevõtete jaoks on noh, kas juba käimas või algamas mõnes mõttes selline nagu surmaheitlus, et kas sa jääd püsima, kas pikas plaanis on see perspektiiv olemas või siis tegelikult noh, erinevate reeglite, erinevate tingimuste muutuste kaudu lükatakse siin mingil hetkel turult välja.
Jah, täpselt nii, see on, see kõlab väga nagu julmalt ja ma arvan, see on just suunatud võib-olla keskmisele Eesti tööstusettevõttele, et meil on kindlasti koorekiht, kes on nii kõrgel tasemel, et see neid ei puuduta, aga keskmine Eesti tööstusettevõtt peab sellega arvestama, sest tööjõukulud kasvavad väga kiiresti ja see tegelikult seab meid selle surve alla, et kui me ei mõtle midagi uut välja, siis me lihtsalt sureme välja.
Tarmo, sina tunnetad, et see surma heitlus tegelikult käib turul?
No ma arvan, et joogitööstus oli juba 3000 aastat enne meie aega sai juba alguse, et kindlasti joogitööstus on üks selline valdkond, mis kindlasti jääb ka 3000 aasta pärast, et seda surma heitlus selle poole pealt meie nagu ei tunnetaga. Aga kui rääkida nagu sellest rohepöördest ja miks me seda nagu teeme, siis ma ikkagi enne kõike nagu ütleksin nagu seda, et tegelikult on ju reaalsus väga lihtne. Et maailma inimkonnal on läinud jämedalt 30 000 aastat, et tõsta oma arvukus 2 miljardile. Ja edasi on läinud 100 aastat, et kahelt tõsta oma arvukus jämedalt 8 miljardile. Et selge on see, et need ressursse ju tegelikult kui sellise populatsiooni jaoks enam ei jätku. Me tunnetame seda tegelikult iga päev ja igal pool. Ja see tegelikult tähendabki seda, et tuleb selgelt nagu aru saada, et teist tulevikku, kui see roheline tulevik ei ole. Et, ja meie jaoks tähendab näiteks see roheline tulevik ennekõike seda, et see on vastutustundlik lähenemine ressurssidele. See tähendab, et oleks võimalikult palju tootmissisendeid, oleks taastuvatest ressurssidest. Teiseks, et võimalikult palju oleks meil siis tootmisjääkide, sealhulgas ka pakendi, taaskasutust, taasringlust. Kolmas punkt selles on kindlasti nagu rohelise energiapunkt, et selle peale nagu üle minna ja neljas on võimalikult minimeerida enda nagu jalajälge, et meie oleme vähemalt selle rohepöörde teemaatika niimoodi enda jaoks nagu lahti mõtestanud.
Tarmo, hästi aus küsimus. Kas oleks seda teinud seda siis ka, kui kontsern tegelikult ei nõuaks seda?
Võt, me just...
Selge.
Oleks.
Okei.
Okay. Oleks. Et seda ma julgen küll öelda, et kontserni poolt pigem on olnud selline positiivne suunis, aga need otsused, mis me oleme teinud, on meie otsused. Et need otsused tegelikult tulenevad nagu tegelikult ikkagi meie enda sisemusest ja ka sellest, et me saame aru, et tuleviku tarbe jaoks, et olla tuleviku tarbe jaoks olemas, see muutub juba elementaarseks, selliseks kriitiliseks eduteguriks, nii-öelda piletiks turule, kui sa tegelikult ei püüagi teha oma toodet nagu paremaks, et see muudaks maailma natukene rohkem paremaks, kui ma ei tea, näiteks uue maitse andmine, siis sellistel tootjatel vähemalt toiduainetööstuses, ma arvan, tulevikus turgu ei ole. Ehk tarbijad muutuvad, tarbijate nõudmised muutuvad ja nad hakkavad, et see hakkab kõikidele tegelikult kohale jõudma, et ressursse meil sellisel kujul enam ei jätku. Midagi me peame tegema.
Aga kas ei ole ikkagi niimoodi, et kui ma saan aru, et siin ilus valge saal ja siin valgustatud saal, eks, et siin on kõik valmis ütlema, et jaa, et muidugi ma eelistaksin nii-öelda jätkusuutliku ja rohelist. Aga siis, kui on natukene hämaram situatsioon ja teisi nägemas ei ole, siis inkorpore eelistavad kõik odavamad. Et siis muutub sinu toode turul järsku raskemini konkureerivaks, Maive. Kuidas te seda väldite? See on otseses mõttes selles situatsioonis, kus Noop ja tema kompanjonid laovad virnade viisi toote arendusse raha sisse, eks ju. Selge see, et see toode ei saa olla odavam võrreldes sellega, kes seda ei tee. Et kuidas seda nagu konflikti ületada, mis tarbija sees kindlasti on, valida soodsam?
Ma kõigepealt tahaks öelda seda, mis just Tarmo Noop ütles, et minu arvates ka tarbija eelistused väga selgelt muutuvad. See on nagu esimene asi, et ma arvan, me ei pea... olema mures, et me läheme kuidagi nagu mingisuguse väga suure jõuga tarbijate eelistuste vastu. Et seda, ma arvan, on üks positiivne näide juba kõigepealt.
Ei, aga ma toon mängu selle, mida Tarmo siin ütles.
Just.
Ja kahe peale tuleb ainult sellest, et on väga palju odavat toitu. Eks piltlikult öelda, see ressurss on lihtsasti kätte võetav, ma suudan need suud ära toita. Ja kui me täna pöörame selle kallimaks, siis ma kahtlustan, et väga palju teavad eelistama seda kõige odavamalt.
Seal on natuke rohkem veel. Seal on üks asi see, et on odavat toitu, mis on tänu sellele, et me oleme suutnud tehnoloogiat arendada. Põllumajas on käinud läbi väga olulise revolutsioonilise arengu, aga on arenenud ka meditsiin ja lapsed ei sure, vaid jäävad ellu ja nii edasi. Aga nüüd tulles tagasi selle esimese küsimuse juurde, see oli ka selle rohepaketi nagu, ütleme, üks sõnum, et see terve see maastik muutub ja seadusandlus läheb juba selliseks, et praktiselt kõik peavad teisel moel kaasa tulema. Võib-olla asja, mida ma ei rõhutanud piisavalt oma selle ettekande juures, et kui senine nende heitkoguste süsteem toimis niiviisi, et põhiliselt vaadati nagu neid nagu tootmisüksus, nagu production facility oli, nagu see loogika oli see, et ma ei tea, Eesti Energia, eks ju, seal tekivad nagu siis need heited, et sealt siis paneme selle maksustamise ja süsiniku hinna nagu sinna. Aga uus mõtteviis liigub märksa rohkem selles suunas, et me peame iga toote puhul nagu tervet elutsüklit vaatama. Kui me räägime, aga ma ei tea, olgu siis elektriauto või mis iganes, me vaatame nagu tooted, nagu terved elutsüklid. Ja siit tuleb see loogika ka, et mõned sellised tooted, mis täna tunduvad odavad, see tõttu, et me ei võta arvesse seda keskkonda.
Me ei pane päris hinda külge siin.
Me ei pane päris hinda külge. Kui kogu see meie uus süsteem tegelikult rakendab, nagu ta peaks rakenduma, siis me hakkame seda keskkonna hinda sinna külge panema. Ehk et siis muutub ka see jällegi see võrdluskoht õiglasemaks.
Ma Urmas võib-olla lisaksin siia sellele jutule juurde, et Eesti energiahinnad on ju kõige parem näide. Et kui me ennem mõtlesime näiteks päikespaneelide panekul, mõtlesime selle peale, et eelmise aasta ja viimaste aastate keskmised hinnad, sa oskad Indrek võib-olla täpsemalt öelda, käik kuskil sinna 50 euro juurde megavatt, siis tänasel päeval me näeme juba hindasid, mis on 280 eurot megavatt. Et kui te nüüd mõtlete nagu investeeringu tasuvuse peale, see olukord ju on kardinaalselt muutunud, et meil võib hetkel tunduda niimoodi, et see roheline toode on kallim ja ta hetke seisuga veel paljuski nagu on. Aga ütleme juba homses päevas see roheline toode tegelikult on odavam, sellepärast, et neid ressursse lihtsalt ei ole, nende olemasolete ressursse nii kõvasti tõuseb. Nii et parem hakkake kohe sellega tegelema.
Indrek?
Jah, omalt poolt saan lisada Tarmole seda, et me oleme nüüd tegelikult eelmise aasta lõpust Eesti Energias teinud päris paljude klientidega sellised pikki 10-aastaseid energiamüügi lepinguid ja need tegelikult on puhtalt roheenergia lepingud, need on tuuleparkide toodang, mõned nendest tuuleparkides pole veel valmiski, ühte pidime aitama saada tuuleparkide investeerimisotsuseid läbi selle, et nende toodang on 10 aastaks ette ära müüdud ja nende lepingute energia hind on täna oluliselt juba soodsam, kui on täna turuhind. Ja nüüd eelmise aasta lõpust ütleme siia maani on kogu Baltikumist cirka 7 teravatt-tundi sellist energiat juba maha müüdud, et noh, lihtsalt võrduseks, et Eesti aastane tarbimine on suuruselt 8-9 teravatt-tundi. Ja see on hea näide sellest, et see energiahind on juba odavam, kui on tänane turuhind.
Mihkel, kas see jutt ei tähenda siis seda, et me tegelikult käime kõikides valdkondades praktiliselt läbi ka selles samas toidus, muud tööstussektorid, käime läbi selle samasele energeetikas nähtud väga kõrge hinnaperioodiga aja. Et see lihtsalt ühel hetkel tuleb, see, mis sunnib minema nii-öelda sellele säästlikumale ja keskkonnamõttes pikema elutsükliga tootele, nõuab lihtsalt vahepeal tootehinna pöörast kasvu.
Ma arvan, et see sõltubki, kui palju meil on nagu ettenägemisvõimet, et me suudame seda pakkumist sinna nagu võimalikult kiirelt nagu vastu panna. Aga noh, üldiselt, sest rohepöördes ma ütlengi, ise olen seda 6 aastat rääkinud, siis tegelikult viimase aasta jooksul on hakanud nüüd nagu rongid sõitma. Et ma näen, et järjest rohkem saadakse aru, mida see tähendab ja reageeritakse järjest kiiremini. Ehk siis sellised tsüklid ma loodaks küll, et lühenevad.
Ma tahaks siis juurde öelda, et tegelikult me ei peaks vaatama seda, et see roheline toode oleks kuidagi nagu mingisugune erandlik, mingi luksustoode. Ma tahan öelda, et see roheline muutub normiks. Kõik lähevad selle peale üle, ühel või teisel moel ja võib-olla see gradatsioon on natuke erinev, et noh, kes on nagu päris tumeroheline, kes on võib-olla eleroheline nii-öelda, et terve see nagu valdkond areneb. Teine on, et kui meil lähevad mahud suuremaks, ma arvan, me näeme ka seda, et see nii-öelda toote hind läheb ju alla poole. Nii nagu me oleme paljude tehnoloogia valdkondadega näinud, nii pea kui on suurem turg, läheb ju loomulikult siis ühe ühiku hind alla. Ja kolmas punkt selle juurde on, et ärme unustame ka ära, et riigil on siin ka väga oluline roll. Läbi muulgas avalike hangete, mida riik ju teeb. Ja täna on niimoodi, et jällegi Eesti paistab halvas mõttes silma sellega, et Eesti on Euroopas selles edetabelis, et kus avalike hangete ainukseks kriteeriumiks on hind. Eesti on selles nagu esimene. Ehk et Eestis ei vaadata piisavalt neid muid kriteeriume, mida juba täna võiks vaadata. No on siis see kliimasõbralikkus või on see siin, ma ei tea, mingid sotsiaalsed eesmärgid. Eestis on väga rangelt, nagu võitleme, väga valdavalt vaadatakse hinda. Euroopa poole pealt on tulemas meil ka, millega praegu töötame, just nagu need avalike hangete osas nagu selgem nagu suunitlus, et saaks võtta paremini arvesse kliima ja keskkonna eesmärke. Ja võib-olla kui läheb asi õnneks, siis isegi sinnamaani välja, et muutub ka noh, peaaegu nagu seadusanduse osaks. Ehk et ka tekib avalike hangete kaudu suuremat turgu. Peale selle, mis ma enne siin kirjeldasin, kui ikkagi finanseerimise saamiseks, rahastamise saamiseks pead olema roheline ja nii edasi, kogu see maastik muutub selles suunas.
Oi, siin tahaks veel vasakule ja paremale arendada seda arutelu ja debatti ja hangete osas on üldse. Kõigepealt võiks tulla see kriteerium avalikes hangetes, et kas töötab või ei tööta. Eks, et seegi oleks juba suur osa võidust, aga tuleme tagasi tööstussektori juurde. Mis muutus see siis täna tegelikult tähendab? Tarmo, mis muutus see teie olete teinud võrreldes näiteks ajaga 5 aastat tagasi ja mida sa siis oskad kirjeldada ja näha ette ka teistele näiteks toiduaine tööstuse sektori ettevõtjatele, mis neil ees on juhul, kui see on tegemata veel?
No ma ei hakka siin võib-olla kõiki seda pikka lugu ära rääkima, aga Ale Kokk on tegelikult...
Ei saab ainult, kui räägida ainult võtmesaladused.
Ale Kokk on välja annud oma lubadusele järeltulevatele põlvedele, mis koosab nagu 5 lubaduses, mis tegelikult on ka meie kodulehel nagu näha. Aga kui sa küsid seda, et mis konkreetselt me teeme, eks ju, siis viimase 2 aasta jooksul me oleme konkreetselt investeerinud üle 5 miljoni euro tegelikult roheprojektidesse. Kohe me avame oma esimese biogaasijaama, kus me hakkame sõna otsase mõttes siis heitveest ja reoveest tegema energiat, mis katab ligi 15%, millega me saame vähendada meie gaasimajadust. Oleme esimese Eesti tootjana tegelikult üle läinud 100% taaskasutatud plastist pudelile. Jah, see pudel on tänasel päeval kallim, eks ju. Aga küsimus on, mis on nagu omne alternatiiv. me oleme kõikidel multipakkidel üle läinud kas CO2 neutraalsele kilele või asendunud kile kartongiga, mis on tehtud siis taastuvatest ressurssidest ja nii edasi, nii edasi. Tegelikult see nimekiri on päris pikk, aga võib-olla need on nagu sellised, oleme loomulikult üle läinud 100% rohelisele elektrile. et kindlasti me tahame, ma näen oma head kolleegi, meie industri poole pealt Saku juhti siin nagu ka vaatamas, et tegelikult ma usun, et me tegelikult sellega oleme muutnud ka natuke nagu seda konkurentsi keskkonda, et ma arvan, et see on juba tänapäeva uus normaalsus, et ka teised joogitootjad, me kõik peame mõtlema selle peale, eks ju. Üks tootja läheb ees, siis teised peavad seda järgi tegema, sest konkurentsisituatsioon muutub. Ja sellega me tegelikult muudame tegelikult maailma juba palju suuremal skaalal, eks ju, kui ainult Alekok.
Mihkel, kas meile kõige selle tegemiseks jätkub täna nagu sellist teadmiste ressurssi ka? Ma ei kujuta ette, kuidas see biogaasi tootmise tehas või see süsteem on Alekokis tehtud, aga selge on see, et seda istund noob üksinda oma toas üleval ja ei mõelnud, et teeme sellise asja. Et küll seal oli teisi mehi ja naisi, kes aitas seda välja töötada, see tähendab ilmselgelt hoopis uut tüüpi lähenemist oma ärile, sest algselt 100 aastat tagasi Alekoki eesmärk ei olnud seda teha, mida te nüüd selle rohepöörde käigus tajute vajadusena ja võimalusena. Et kus tavaliselt see king esimesena pigistama hakkab neid uusi plaane ette võttes, Mihkel?
Ja ma ütlen enne ühe kommentaari, et kui Tarmo luges ette, et mida nemad on teinud, siis meie Rohetiigris oleme täna teinud ka intervjuusid meie nii-öelda 60 esindusorganisatsiooni liikmega, kes on siis rohelised ettevõtted. Ja ise intervjueerisin näiteks Teret ja Utilitast ja Rally Estoniat on näited, siis kas taksonoomiast tulenevalt või mingil muul põhjusel tegelikult uue aasta algusest hakkate nägema, kuidas kõik Eesti suurimad organisatsioonid nüüd oma neid rohesamme nagu kirjeldavad, sest neil tulevad välja need vastutustundlikkuse raportid ja paljud asjad. Et see võib olla tööstusettevõttele väga kasulik nagu jälgida, et kuidas suuremad ja eeskujulikumad on juba selle teemaga pihta hakanud. Nüüd see know-how küsimus. Ma ise vaatasin ETV saadet, mis oli 96 aasta, kui Lauri Leesi ja Sten Tamkivi keskkooli õpilasena rääkisid seal enne seda originaalset tiigri hüpet, et mida siis oodata sellest nagu. Et tegelikult nad seisid samal ajal, umbes samas olukorras nagu meie võib-olla hetkel, kus nad siis nagu oli know-how oli täiesti olematu, nad rääkisid internetist, arvutitest, kuidas hakkab asja ühendama, see tegelikult ei olnud. Et mina arvan, me oleme täna umbes nagu samas kohad, et me nagu rohemaailma me aimame, kuhu see läheb, aga see know-how tühimik on nagu ilmatu suur. Aga siin on nagu see tõttu nagu riskid suured, aga ka võimalused. Ja me täna kuulsime Euroopa tasemelt tegelikult, mis on juba need nii-öelda suure mõjuga sisendid, mis hakkavad seda kõike mõjutama ja Eestis me näeme täpselt samamoodi, et olgu see ülikoolid, olgu see konsultatsioonibürood, kõik nagu alustavad praegu ka seda nii-öelda kompetentsi pakkumist siis turule, mida oleks võimalik kasutada. Aga hetkel on olukord veel üsna selline tühi, ütleme nii.
No aga anna mingi soovitus, mis võiks see road trip olla või milline see teekond peaks olema, kuidas peaks selles olukorras mõtlema hakkama?
Me siin EAS-is sisustame ka seda taasterahuste meedet, mida me tahame hakata Eesti ettevõttel pakkuma ja seal me lähtume rohediagnostikast, aga tegelikult me ütlemegi, ärge hakkake pihta esimese asja on oma jalajälje mõttest, vaid hakkake pihta oma ärimudeli analüüsist. Eks siis kõigepealt, mis on teie missioon, visioon, väärtused, milline on selle leitatud roheline strateegia ja siis hakkake alles oma jalajälge mõõtma. Ehk siis vaadake läbi, miks teie ettevõtte eksisteerib ja kuhu te tahate selle ettevõttega välja jõuda.
Ma ei vä.
Tahtsin juurde öelda, et ma arvan, et ega siis iga ratast ei pea ka siin Eestis üksinde leiutama.
Aga see kõlab väga niimoodi, et see on päris raske.
Jah, see on raske, aga sama asja ees on ju tegelikult kõik Euroopa ettevõtted on võib-olla laiemalt ka. Tahtsin öelda, et väga head infot liigub kindlasti läbi erialaliitude. Kui need ei ole veel Eestis olemas, siis Euroopa tasandil on erialaliidud, kes teevad väga tõsist tööd koostöös ka Euroopa komissioniga. Kuidas ikkagi tegelikult, me nimetame seda nagu transition pathways, ehk et siis nagu selle ülemineku teeradade tegelik läbimõtlemine, kaardistamine. Sinna on võimalik läbi oma esindusorganisatsioonide vähemalt nii-öelda infomõttes panna oma see nii-öelda kõrv sinna kuulama. Ja samamoodi on sellised liikmeselike, nagu meil siin kohe naabrid Soome, kes on teinud juba väga olulise tee läbi. Nad on Soome tööstuse jaoks loonud sellised siis ülemineku senaariumid ja rajakaardid ja seda koostöös ettevõtjate, riigi ja tegelikult rahvusvaheliste konsultantidega, kes on just nimelt selliste suurte tööstusprotsesside ülemineku eksperdid. Minu mõelest on isegi nagu need suusianel kodulehelisel ministeriumil saadaval need sellised rajakaardid. Et võib selliseid nagu ka protsesse mõelda ettevõtte enda tasandil, aga et saada aimu, kuhu see maailm läheb, võib vaadata, mida naabrid teevad ja kindlasti otsida infot ka läbi erialaliitude ja noh, igalt poolt muidugi mujalt leiab ka, kes juba otsima hakkab, aga see võib olla nagu lihtsam, et seal on keegi juba seda veidike nagu seedinud enne.
Ma ei vea, Mihkel, kas see Eestis see informatsioon on olemas? Kas Eestil on need tegelikult need plaanid olemas riiklikul tasandil kodulehed, kus seda kõik alla laadida võiks saada?
No üks jagu on, sest et ega siis see sama, ma võin nüüd eesti keel ütlema siis, et see eesti keel ütlema see kliimaseaduse rakendamise pakett, mis juulikuus Euroopa komisjoni poolt lauale pandi, ega siis see ei ole saladus, see on kõik, isegi minu viimase slaidi pealt saate mõned viited kätte.
Ta ütleb suunad, aga ta ei ütle meetodeid päris.
Ta ei ütle veel meetodeid, sest need meetodeid on alles läbirääkimisel ju
riikide kaupa.
Nõukogus. Nad ei ole ju kõik veel kokku lepitud. Komisjon pani lauale ja nüüd ka meie ministrid käivad ju Brüsselis seda läbi rääkimas ja Euroopa parlament võtab siin seal eks ju sõna. Ehk et see pakett ei ole kõik veel kokku lepitud, alles neid meetmeid tehakse. Ja tulemas on komisjonist detsembris veel ja järgmise aasta märtsis veel nagu selle sama paketi järgmised osad. Maastik alles kujuneb, aga üks jagu informatsiooni on ikka tegelikult olemas. Seda on lihtsalt niivõrd suur, seal on ju sadu ja sadu ja sadu lehekülgi.
Vabandust, kui tohib, ma täiendan, et olles ise nüüd nii-öelda selle nii tõest, ütleme, erasektori taustaga kui selle kodanikuühiskonna taustaga ja nüüd avalikus sektorit, siis ma ütlen, et avalik sektor on Eestis ikka veel täna pidul. Et tegelikult, aga vähemalt see asi on pihta hakanud ja töö selle nimel nagu käib praegu, et nüüd on päris paljud asjad aktiveerunud, et varsti võib siit ka tulla nagu suuremat panust kui lihtsalt mingite asjade ülevõtmine ja nii-öelda pealkirjade kirjutamine, et läheb tegutuks mulle tundub.
Indre, kui palju Eesti tööstusettevõtetest on täna roheenergia taga? Nii nagu me kuulsime, et ale kokku on.
Ma julgeks öelda, et valdav enamus. Et kui nüüd Eesti energia enda teekonnast rääkida, siis noh, meil on nagu kaks suunda, kus me siis rohepöördega väga tõsiselt tegeleme. Et meie enda energia tootmine on ju läbi aegade olnud üks suurimaid CO2 emiteerijaid teatavasti. Aga seal on tegelikult väga suur töö juba ära tehtud, et näiteks kahe aastaga aastast 2019 ja 2020 vähendasime meie omad CO2 heidet kolm korda. Ja kui nüüd võtta see alguspunkt aastasse 2013, siis energeetika Eestis on 100% aastas 2013 vähendanud omad CO2 heidet 41% aastaks 2020. Näiteks tööstus on jõudnud seal 75%, aga transport tõusnud 115%. Et üks asi on see, et me tegeleme ise väga aktiivselt sellega ja eesmärk on meil tegelikult olla süsiniku neutraalne 45. aastaks, mitte 50. Nüüd teine paralleelne tegevus, kus me oleme väga aktiivsed ja kus me tegelikult oleme tulnud ju ka selle uue sõuganiga välja, et liigume koos teekonnal nulli, on just see, et kui me võibolla siiamaani oleme olnud rohkem tuntud sellise elektri ja viimasel ajal ka gaasi müüjana, siis üha rohkem on meil toote ja teenuste portfellis tegelikult just neid lahendusi, mis võimaldavad nii ettevõtetel, aga tegelikult ka eraklientidel oma jalajälge vähendada. On nad siis erinevad küttelahendused läbi õhksuuspumpade, mida me pakume, on nad siis päikese energia tootmislahendused, on nad siis elektri, autode laadimist, taristud, paindlikusteenused, efektiivsemad valgustuslahendused ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui me räägime nüüd ettevõttest, kes võtab selle roheteekonna ette ja hakkab siis kaardistama oma seda CO2 heite päritolu, siis noh, kõige lihtsam samm tegelikult on see sama elektrifitseerimine, eks? Et kütte, ma ei tea, lähed muudelt allikatelt, lähed õhksuuspumbale, transportis lähed elektriautode peale ja ostad rohelist energiat. Mida rohkem seda rohelise energia ja nõudlus tekib, seda rohkem saab Enefit Green investeerida tegelikult nendesse roheenergia tootmisvõimsustesse. Ja siis järgmine samm klientidel on juba see, et äkki saaks osa sellest roheenergiast ise toota ja seal tegelikult peamine motivaator on see, et sellega võimaldab väga palju kokku hoida kulusid. Eks? Et sellega me igapäevaselt väga aktiivselt tegeleme üha rohkem ja rohkem ettevõtteid meie poole pöörduvad ja me teeme tegelikult sellise 360 graadi kaardistuse, et kus saame meie kaasa aidata ja kui nüüd rääkida nendest motivaatoritest, siis noh, nad on erinevad. Ja ütleme niimoodi, et tööstusettevõtetel, kes ekspordivad, ei ole enam väga palju valikuid, sellepärast, et nende ostjad, nende turud, partnerid nõuavad seda, et nad liiguksid õigele poole oma teekonnal, aga põlvkonna vahetusega järjest rohkem tegelikult me näeme sellised kliente, kes südames ka ise tahavad selle parema tuleviku nimel samme astuda. Ja seda mitte ainult siis võib-olla ettevõtete ja ka siis muidu klientide hulgas, vaid ka töötajate hulgas. Et tänapäeval ikkagi kui noor selline andekas talent tuleb sul uksest sisse ja kuulab maad, et kas tööle tulla, siis ta küsib kindlasti ka selle küsimuse, et milline on see jalajälg ja milline on plaan seda vähendada.
Tarmo, kas Lüganuse koobis ostab tarbija kallima hinnaga toote, teades, et see on roheline?
Meie puhul ja meie praktikast lähtudes ei osta, küll aga ta eelistab seda sellises olukorras, kus meil on hind sama nagu konkurentidel, et sellisel juhul eelistab. Aga selle eelmise küsimuse jätkuks, ma tassin siia juurde tuua veel ühe mõtte, et mis võib-olla nagu ei ole rohetemaatika suhtes nagu nii väga populaarne, aga ma tooksin selle ikkagi välja, et kogu selle asja juures tegelikult ettevõtjad ei tohiks ja täna siin istuvad ettevõtjad. Et kogu selle asja juures ettevõtjad ei tohiks ära unustada oma esimest kohustust. Esimene kohustus on minu jaoks see, et ettevõte peab teenida kasumit. Sest kui ettevõte on kasumlik, kui ettevõte suudab teenida kasumit, siis sellest kasumist on võimalik investeerida roheprojektidesse, teha muid häid asju, kahjumist seda teha ei ole võimalik. Et kogu selle asja juures tegelikult ma rõhutan, et ka see on nagu vastutus.
Ehk teisisõnu peab ikkagi müüma teatud posu mitte rohelist kraami selle jaoks, et seda innovatsiooni teha.
Või kasutame ära seda konkurentseerist, mis see roheline toode annab ja selle võrra rohkem müüma, eks ju, ja võib-olla marginaali teenima vähem, aga tervikuna kasumit rohkem, nii et need on valiku kohad.
Ja, Aive.
Ma tahaks öelda, mulle meeldis väga selline samasuguse küsimuse peale, mida ütlesid Soome ettevõtjad. Nemad ütlesid, et jaa, tuleb küll rääkida kliima jalajäljest ja keskkonna jalajäljest, aga samamoodi peaksime rääkima oma võimalikust globaalsest käpajäljest. Ehk et kui me oleme selle valdkonna, oma enda valdkonna ees eestvedajad, meil on võimalik oma tehnoloogiat müüa ka mujal, mitte ainult Soomes. Ehk et nemad läbi selle sama rajakaari rajamise väga selgelt panid endale ütleme siis globaalsetel turgudel läbilöögi võime eesmärgi. Just nagu nende toodetega, mis on siis keskkonnasõbralikud rohelised, aga ka tehnoloogia müügiga. Ehk et seda võiks ka silmas pidada, et mitte ainult kuidagi katsuda, et ma siin nüüd valges ruumis päeva ajal teen näo, et ma olen roheline, aga tegelikult kuidagi susserdan seal taga ja müün mingit asja, mida umme enam ei anna müüa. Ehk et ikkagi panna see suund selgelt selle peale, et ollagi nagu eesrindlane ja teha neid tehnoloogilis arengud, mida võib-olla on võimalik siis pikas plaanis ka kuidagi pöörata kasumi poole.
No Mihkel, nagu sind on kampsunis ka võimalik näha, et ega sa ei ole väga bürokraat ja riigiaparaat on sulle nii-öelda üks vahepealne võimalus ennast teostada. Räägi enda ettevõtja kogemusest, kuidas sina rohelisema toote suutsid oma klientidele ära müüa?
Meie kliendid olime tööstussektor, metall, rasketööstus ja meie kliendid olid maailma suurimad korporatsioonid, Shell ja Neste ja General Electric ja taolised. Ja me saime aru, et nad juba aastal 2015 rääkisid, et nad tahavad kestlikku tootmist osta, kuigi nagu praktikas seda toona võib-olla väga palju veel ei olnud, aga me naiivselt siis tegime siukse pakkumise. Ja aja jooksul jõudis see selleni välja, et ikkagi meid auditeeriti ja meie skoor nii-öelda projektidele kvalifitseerumises koosnes 10% ka roheskoorist. Mis tähendab, et kui meil oli näiteks 1 000 000 eurone projekt, siis meil oli võimalik küsida selle 100 000 rohkem raha. Ja minu seal veedetud 5 aasta jooksul see kajastuski nii-öelda rekordiade tulemuste näol. Et selles mõttes me nägime jällegi seda, et see nõudus juba oli, see tuli küll natuke hiljem järgi, aga me valmistasime ennast selleks ette ja see tõi ka nagu tulemust, ütleme nii.
Astume ühe pika sammu lihtsalt ja proovime kuidagi kujutada natukene võib-olla selle arutelu lõpuks ette, et mis see siis on, mis selle tarbija peaks nagu ära kallutama, et kuidas see siis päriselt saavutada, et me liiguks õiges suunas, et see lõpuks ei ole ainult nagu tootja ja tarbija omavaheline, kahevaheline mäng, et kuidas seda saavutada, et me päriselt jõuaksime sinna, et need tooted oleksid jätkusuutlikud. Mitte ainult CO2 küsimuses, kõik need muud teemad sinna juurde. Maive.
Ma arvan, et me ei peaks seda kuidagi niimoodi hirmu äratavan ette kujutama, sest tegelikult me räägime täiesti loomulikust arengust. Me oleme sellel teel juba täna, me peame seda lihtsalt kiirendama ja sellele, ma arvan, nii-öelda ühiselt ka enda tähelepanu suunama. Ma tulen tagasi selle juurde, et ka need uued, siis meid kõiki reguleerivad seadused, viivad meid selles suunas, et meie tooted oleksid disainitud juba algusest peale niisugustena, et nad kas kestavad kauem või neid on võimalik siis ringmajanduse kaudu taaskasutada. Ehk et see muutub normiks. See on punkt 1. Punkt 2, meie siis nagu riikide poolt tulev regulatsioon, ka ütleme avalikud hanked, standardiseerimine, kõik suunab meid selles suunas, et meie tooted oleksid just nimelt siis jätkusuutlikud, kestlikud. Ja ka tarbijakäitumine tegelikult läheb selles suunas. Ehk et ma arvan, see ei ole mingisugune selline ülejõu käiv hüppe, vaid see on asjade normaalne kulg. Ainuke asi, et me peame seda tegema võibolla kiiremini, kui me oleksime seda mõni aega tagasi võibolla ette kujutanud. Ja see tähendab, et meie investeeringud peavad minema õigesse suunda, et me neid ei raiska kuidagi siis valedel teemadel ära.
Jah, Tarmo. Mul on üks selline hea näide nagu selle koha pealt ja riigi rollist, noh, küll kahjuks nagu natukene negatiivne näide, aga noh, ma arvan, et üks asi, et mida riik peaks ka võibolla natukene rohkem tegema ja ametkond peaks natuke rohkem tegema, on kuulama ettevõtjad ja olema nendega nagu mõttega kaasas, et väga lihtne direktiiv, mis aastal 2023 näiteks joogitööstus kõiki puudutab, et on see, et ükski plastpudel ei tohi enam niimoodi korgid avaneda, et see kork sinna külge jää. Ja selle eesmärk on nagu see, et siis vähendada seda plasti saastet, et see kork kaob kuhugile ära. Noh, me tegime keskkonnaministeeriumine koheselt ettepaneku, et noh, esiteks, et see kork sinna külge jääks, meil on vaja kolmandiku võrra rohkem materjale selleks raisata. Ja selle probleemi jaoks on väga lihtne lahendus Eestis ja nendes riikides, kus on pandisüsteem. Meil oleks ainult näpunipsust ja me saaksime seadistada kõik taara vastuvõtumasinad selliseks, et ilma korgita pudeli eest deposiiti ei saa. Me peaks tegema tegelikult mitte midagi, hoiaksime kokku kõvasti materjale, aga meiega isegi diskuteeritud sellel teemal. Eks? No Sirje noogutab, Sirje teab seda teemat.
Oleks tekinud korgi pörs eraldi taara automaatide juurde.
Ei, tõenäoliselt, jah. Aga ma arvan, et noh, nii nagu samamoodi, nii nagu need pudelid äkki ilmusid metsalt välja, nii oleks ka need korgid ilmunud sinna kõikidele nendele purkidele või pudelitele peale. Et tegelikult ei oleks olnud vaja mitte midagi teha ja oleks vaja olnud ka seda rumalat nagu raiskamist. Oleks, jah, võib-olla oleks pidanud seda Euroopa Liidus selgitama, et nendes riikides, kus on deposiidisüsteem, on selline palju efektiivsem lahendus. Aga noh, meil kahjuks seda nagu ei tehtud. Et mõne koha pealt peaks näiteks ka riik olema nagu rohkem avatud ja kuulama. Et öeldi, see on direktiiv ja selle üle me ei arutle.
Ja ma ei väga, see kõla natukene, noh, ühes küljest muidugi kõlab kriitikana nagu Eesti haldussuutlikkuse süsteemi suhtes, aga Euroopa komissioon peaks samamoodi ütlema, et kuulge, et seal tuleb selline ettepanek, et see on päris roheline, mitte kolmandiku võrra rohkem materjali.
Ei, no, seda ma väga kiidan seda juba sellist nagu näidet, mis tegelikult juhibki tähelepanu sellele, et meil võib olla Eestis, võib-olla ka mõjal liikmesriigis, tegelikult paremaid lahendusi kui see, mis täna kuidagi on jõudnud siis sinna seaduse pullasse. Neid peaks tegelikult julgelt esitama. Ei tasu karta, et neid millegi pärast ei kuulda, ei võeta või tagasi lükatakse. Mina isiklikult ei ole selle konkreetse teemaga kursis, aga ma kujutan ette, et seda võetakse tõsi meeli arutada. Just nimelt selles valguses ka, et ta on nagu keskkonnajalajal parem. Digitaliseerimise oskustega riikides nagu Eesti on seda võimalik suhteliselt lihtsalt korraldada. No miks mitte?
Mihkel?
Jah, kas ma vastan nüüd sellele originaalküsimusele?
Vasta originaalküsimusele laienda pärast veel tunnetuslikult ka.
Ma tahaks just vastata sellele, et kuidas me siis nagu päriselt, mina arvan, jõuame selle rohelisema ühiskonna. Nii, et ma arvan, me oleme selle muutuse ikkagi päris alguses. Et võibolla 10 aasta pärast me juba saame aru, mida see tähendab, täna me alles aimame. Aga esiteks see, mida me rohetiigiske üritame teha, et sööme saia kahest otsast, et nii pakkumise kui nõuduse poole pealt üritame tarbijat panna paremini aru saama ja samas nagu kaasame ettevõtted, kes juba tahavad seda rohelist pakkumist ikkagi tuua. Ja no tegelikult me näeme, kes me seal esindusorganisatsioonis on kõige rohkem on meil finantsvaldkonna ettevõtted, sest tuleb ikkagi regulatsioon ja taksonoomia ja kõik muu on ju, siis tegelikult on väga hea, sest raha kott mõjutab meid kõiki, et kui raha läheb teist värvi, siis see muutus tulebki nagu finantsturgude kaudu. Ja noh, viimaseks ei ole ka nüüd originaalne, aga need regulatsioonid, et noh, hea näide on Tarmo tõi selle korgi näite, siis ega see ühekordse plasti direktiiv Euroopast, noh, tere ütleb, et kuuled, et kui 25 aastal on ainult klaastaara jogurtitel, siis noh, see tegelikult ei säästa nagu ressurssi, vaid see kulutab nii ressursse rohkem, on ju, et need asjad ei ole võibolla piisavalt hästi läbimõeldud, aga need on need, mis olgu need hästi või halvasti tehtud, panevad mõtlema nendele lahendustele ja meid sinna suunas ikkagi otsustavalt samme astuma, nii et rahaturge regulatsioonid ikkagi ongi need.
Endel, kas sul on ka mingi tunnetus, mis moodi energia kogemuse pinnalt ülejäänud ühiskond samamoodi?
Mina usun siiralt, et tehnoloogiate kiire arenguga tegelikult need keskkonnasõbralikumad tooted ja teenused saavad olema soodsama hinnaga ka. et kui me võtame kas või energia tootmine, eks ole, täna tegelikult päikesest või ka tuulest energia tootmine on kõige soodsam alternatiiv. Et kui me esimesed tuulikud siia Eestisegi kerkisid, siis need ühe tuuliku tootmisvõimsus oli seal 1 megavatt, eks ole, täna 15 offshore. No, samamoodi päikesepaneelide efektiivsus tohutult kõrged. Miks täna see energia hinna selline tipp on tekinud, on ju natuke poliitilistel põhjustel, eks ole, et läbi CO2 kvoodi hinna tõstmise ja selle turult ära korjamise, et kiirendada neid investeeringuid, on see hind nagu kunstlikult üles pussitud ja lisaks ei tulnud kasuks ka see Saksa otsuseks ole tuumajaamad kiirendatud korras pärast Fukushimat kinni pannud.
Ja Vene kaas.
Ja Vene kaas, eks ole, Putini mängud. Aga kui me võtame, eks ole, olemuslikult, siis me näeme, et tegelikult need uued ja keskkonnasõbralikud tehnoloogial toodetud lahendused ongi juba kõige odavamad. Et noh, miks elektriautod ei ole väga hästi levinud veel, eks, et nad on kallimad ja nad on ebamugavad. Et noh, viimase ajane olid see läbisõi tulatus, oli 300 kilometrit, sõidad riiga vahepeal, pead kuskil tunda aega laadima. Eks. Nüüd just oli ju lugeda, et see vesinikuauto Toyota mingi, Mirai äkki oli nimi, sõitis ühe laadimisega 1300 kilometrit. Eks. Et noh, et ja elektriautode ja sisepõlemismootoriga autode hinnad oodatakse, et võrdsustuvad kuskil 20-23. Ja tehnoloogia areneb ju seal suunas, kus nõudlus on kõige kõrgem. Eks. Et kui me täna näeme, et nüüd väikese sellise kunstlikult tekitatud poliitilise boosti on siis seda ütleme, mitte taastuv allikatest tootmine tehtud kallimaks, küll need taastuv allikatest tootmise tehnoloogiad arenevad siis seda võrra kiiremini ja ma arvan, et me näeme siin juba võibolla selle 10. lõpus, et enamus asju on taastuv allikatest odavamad kui kuskil kaevandatud tooreinust.
Aga see on hea moment ära küsida sinu käest, kuna kõik energiat tarbivad tootjad sisend, mis hetkel see stabiilseks võiks muutuda, et kus sa näed, et kus need võimsused niimoodi sellist hoogu koguvad, et see energia hinna stabiilsus võiks olla uus nii-öelda tagasi jõudnud reaalsus?
No stabiilsus on tegelikult kaks põhjust, miks ta nagu on see volatiilsus energia hindadel nii suur, et üks on siis see, et on siis taastuv energia võimsusele piisavalt ja fossiilsed tõmmatakse hoogu maha ja tuumat. Teine põhjus on tegelikult see, et taastuv energiate tootmine ongi volatiilne. Eks ole, tuul kogu aeg ei puhu, päike kogu aeg ei paista. Ja seal on salvestustehnoloogia areng. Üks hästi oluline komponent, et tegelikult Taavi hommikul ju siin rääkis, eks ole, et superkondensaatorid lühiajalistes tsüklites annavad juba sinna, seal nagu kõvasti juurde, eks ole, ja noh, muud salvestustehnoloogiad sinna otsa. Millal see stabiliseerub? Noh, ma arvan samamoodi, vast tegelikult selline kõrged hinnad, ma loodan, et juba üsna pea, eks. Aga on juks pikem innastabiilsus ja võibolla siis mingi trend alla, noh, ütleme, ma ei julgeks oodata enne järgmist kümnendat, et eks need võimsusi tuleb ehitada ja need võtavad paraku aega ja noh, see nimbi probleem, eriti Eestis on ikka üks suur probleem, et nii kui tuuleparki rajama keegi hakkab, siis jube tore mõte, aga prooviks kuidagi nii, et minule see laba ei paista aknast.
Viimane küsimus ja võtan selle siit workshopist osalejate suust või sulest tulnud ja Ale Kokkile Eesti Energia esindajatele on see küsimus. Milliste reaalsete tegevustega suunatakse või olete siis teie suunanud oma tarbijaid teadlikkuse tõstmist nagu kestlikkuse osas? Ehk mis need tegevused on, millega te olete siis oma tarbijaid nihutanud?
No minu arust on esimene asi, mis me teinud oleme, et mida võib kõikidelt meie toodetelt lugeda, et me anname teada, et see toode teeb kuidagi moodi seda maailma paremaks, et meie kõikidel korkidel on peal, et need on toodetud 100% rohelise energiaga, eks ju, et selle samal plastpudelitel, mis on nagu taaskasutatud plastist, me kirjutame peale, et esimene plastpudel Eestis 100% taaskasutatud plastit ja nii edasi, et ma tahan öelda sellega seda, et tegelikult, et sama tähtis kui midagi nagu teha, on tegelikult, see võib tunduda nagu väga, väga paljudele nagu rohepesuna, aga väga tähtis on tegelikult seda ka nagu kommunikeerida, sest kui inimesed ei saa teada, et nad peaksid tegema rohelisemad valikuid, siis sellest meie tegevusest ei ole ju, meie tegevuse kasu on nagu palju väiksem. Ja veel kord, et seal teistpidi, kui me seda teadustame, noh, seda tegelikult igal ettevõttel võiks olla väga kindel strateegia, kuidas me oma asjadest teada anname, uskuge mind, koduleht on liiga vähe. Et kui me seda nagu teadustame, siis ma veel kord ütlen, sellega me muudame ka konkurentsisituatsiooni, muudame ka konkurentitegevust ja muudame maailma juba palju, palju laiemal skaalal.
Ja kui me teeme õiget asja, ei peaks häbenema seda?
Ei peaks häbenema, ei peaks julgelt ikkagi välja tooma need asjad.
Indrek, sinaga?
Ja nagu mainisin, siis ettevõtete puhul selle sama 360 kraadi sellise kaaristamise kaudu pakume siis lahendusi, kuidas nad saaksid oma energia tarbimist muuta efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. See on üks asi, aga tegelikult ka eraklientidele, et me proovime leida üles need eraklientid, kus me näeme, et on väga ebaefektiivsed, näiteks kütte lahendused, elektriküte on ja pakume neile lahendused seda efektiivistada ja sellistel puhkudel alati, kui klientid sellised investeeringud teha, me pakume sinna soodsama hinnaga rohelist elektrit kohe juurde. Et samamoodi me rõhutame ja pakume esimesena alati just neid keskkonnasäästlike lahendusi.
Suur aitäh! Head panelistid, head arutlejad, Mihkel sulle internetis osalemast, aga siin tiivanitel Maive Rutte ja Indrek Julgen, Tarmo Nopp. Suur tänu!
Aitäh!
Selline saigi tänane saade. Tänases saates pakkusime teile kuulamiseks arutelu ringi, mis külas ühtlasi ka tänavu novembris toimunud tööstuse äriplaani konverentsil. Arutelu ringis osalesid Rohetiigri eestvedaja ja EAS-i ettevõtluse ja innovatsioonikeskuse direktor Mihkel Tammo, Eesti Energia müügi ja kliendikogemuse direktor Indrek Julge, tööstuse, siseturu ja ettevõtluse peadirektor asetäit Euroopa Komissionis Maive Rutte ning Ale Koki juht Tarmo Noop. Arutelu ringi juhtis Urmas Vaino. Selline sai tänane saade, uus saade on eetris juba täpselt kahe nädala pärast. Seniks ilusat aasta lõppu!